Serie Sánchez Pereiro, Antesala Luminosa, o caso de Gustavo Gallego, capítulo octavo.
De que me querería falar Filgueira con tanta ausencia? Tiña que ser de algo que acababa de suceder, porque ainda falara onte con ele non me dixera nada novo. Pasei todo o tempo que me quedaba ata a hora da cita acompañando a parella que seguía a rir no salón. Gustavo Gallego parecía cada vez máis animado e a miña filla cada vez máis encantada de oír as súas historias. Antes de irme, chamei a Lucía e díxenlle que volvese a casa con rapidez e os deixase a soas o menos tempo posible, aínda que ela non lle deu demasiada importancia ao asunto. Cheguei á taberna puntual, pero Filgueira xa me esperaba na barra tomando unha cervexa. Acompañeino cun godello mentres nos preparaban unha mesa. Acabamos pedindo 3 dúcias de ostras e 2 pescadas, cunha botella da mesma marca de godello que eu xa degustara con satisfacción. Cando quedamos a soas, Filgueira foi directamente ao grano.
Coñeces os novos macroclubs de Alterne?
A que te refires?
Refírome aos novos negocios, que xa non son os típicos e modestos puticlubs, senón locais enormes, investimentos multimillonarios, propiedade de empresas interpostas que usan diversas licenzas fiscais, como restaurantes, hotéis ou salas de festas, para dificultar o labor da xustiza cando pretende pechar o negocio. Se o pechan como restaurante, pode operar como hotel, por poñer un exemplo.
Refíreste a eses negocios situados nos arredores das cidades?
Sí, é a súa localización máis habitual, nas aforas de Madrid, Salamanca, Toledo, calquera cidade, non necesariamente grande. Nas aforas de Xerez, por exemplo, hai un local cuns 35.000 metros cuadrados que, ademais de grata compañía, ofrece servizos como salón de peiteado, ximnasio, mariscaría, restaurante erótico, sex shop e ata lavado de coches. Un club de balmojado en Toledo oferta por 40.000 pesetas unha fin de semana completa, con barra libre de copas e de putas. Temos locais que poden ofrecer ata 200 mulleres e 100 camas.
Temos, dis. Non estarás ti tamén, Filgueira, metido neses negocios?
Sí, e quero meterte a ti tamén, Sánchez.
A min?
A miña empresa, que xa ten un puticlub pequeno no centro da Coruña, pretende agora montar un destes macroclubs nas aforas da cidade. Faleille de ti e queren contratarte. É un negocio redondo. Para nós tamén. E sen facer prácticamente nada. Tan só supervisar a rede de vez en cando e avisar das operacións policiais.
Non me gustan as redes de traficante de mulleres. Nin tampouco maltratar nin explotar putas.
Aquí non maltratamos nin explotamos. Aquí as mulleres son libres. Quedan cunha porcentaxe da ganancia, que supón sobre o 50% do prezo do servizo. Nalgúns sitios teñen ato o seu propio régimen interno, con días libres e períodos de descanso. Claro que se están en débeda coa rede, teñen que pagala de unha maneira, normalmente a base de servizos gratuitos que amortizaría o investimento inicial que supuso avíase todo o papelorio posterior. Que me di, Sánchez?
Agora mesmo interésame máis ascender a comisario que complicarme a vida con redes de traficantes de mulleres.
Tes posibilidades de ascenso?
Sí, Laxe está a punto de xubilarse e teño posibilidades de ocupar o seu posto. Agora mesmo teño un caso entre mans que, se o soluciono ben, espero que sí, o mesmo Laxe axudaríame nese obxectivo.
Hai outra cousa da que quería falar contigo, Sánchez. Queres máis ostras? Están moi boas. E non te preocupes polo prezo, eh?
Xa vexo que te podes permitir certos luxos. E cal esa outra cousa de que querías falar comigo?
Verás, acaban de desarticular unha das nosas redes e detiveron varios compañeiros, entre eles un amigo do gran xef. E a que non sabes a quen lle tocou instruir o caso? A Lucía, a túa ex. O que che pido é que trates de convencela para que revise o auto que editou de prisión incondicional.
Esqueceo, Filgueira. Ti xa coñeces a Lucía. Ela non é como a nós. Sempre será unha cumpridora estrita da lei. Nunca se corromperá. Un caso de tráfico de mulleres, seguro que tamén de explotación sexual, te dela clara.
Intenta, ou polo menos.
Esqueceo, Filgueira. Esa muller aínda cre na xustiza. Non se vende por todo o ouro do mundo, nin cede ante chantaxes. Con esa filosofía nunca chegará ao Supremo, pero tampouco cederá calquera que sexa o prezo.
Todo o mundo ten un prezo.
Ela non.
O prezo dela é clara.
Nin se vos ocorra meter a Clara nisto. A min importame un carallo a lei. E coñezo tipos que matarían só por facerme un favor. Verdadeiros asasinos a soldo.
Eu tamén, Sánchez. Eu tamén. Os dous sabemos que somos iguais. Pero somos amigos, Sánchez. E os amigos non se fan dano. Fanse favores.
Está ben, Filgueira. Falarei con Lucía do asunto. Pero será inútil. E, para compensar, vou pedirche a ti outro favor. Non coñecerás un club en Colmenar chamado Casanova?
É un dos nosos clubs.
É unha puta chamada Miranda que traballa ali?
Ali traballan máis de 50 mulleres. E vanse alternando con outros clubs. Non as coñezo a todas.
Podesme levar despois?
Claro. Por traballo ou por prazer?
Por facerlle un favor a unha amiga. E, de paso, tratar de solucionar un crime. Mentres tanto, que facemos?
Eu teño que ir á Facultade de Ciencias da Información, que celebro hoxe un claustro de fin de curso, para seguir a investigar o crime de Fernández Santos. Podes vir comigo, se queres, como nos vellos tempos.
De 5 a 8 estivemos na facultade, onde coñecín a Ana Moreno, a Mónica San Pedro e a dous dos inimigos máis acérrimos do catedrático asasinado. Un lanzou diatribas furibundas contra as súas teorías sobre a estrutura da información periodística, que el fundamentaba na obxectividade e Fernández Santos na interpretación. E outro era un fascista delator que, durante o franquismo, o denunciou varias veces por comunista. Os dous parecían capaces de matar, pero se había que apostar, eu apostaría polo fascista. E tamén vin nas dúas mulleres unha sombra de fatalidade que me resultou sospeitosa. Antes de irmonos, un profesor deu-nos unha información que tamén consideramos relevante. Na madrugada do sábado día 24, en plena noite de San Xoán, el e sete profesores máis foron celebrar a despedida de curso a varios puticlús. En un deles, no Casa Negra, Gustavo Fernández Santos tivo un altercado co encargado do local cando lle pagou. Primeiro cunha tarxeta sen fondos e logo cun cheque que non lle admitiron como medio válido de pago. Ao final, o catedrático cabreouse moito e marchou sen pagar e sen facer caso das ameazas dun cargado, que soltou unha frase que entón lles fixo graza a todos, pero que agora daba que pensar. Algo así como: "Teño os deudatos, Fernández Santos, es home morto". Cando abandonamos o local, Filgueira, que parecía preocupado, preguntoume:
"Importaríache que pasemos antes polo Casa Negra?"
"Outro dos vosos clubs?"
"Sí, quero falar co encargado."
"Contando a él, xa tes 5 sospeitosos."
"5?"
"O encargado, que o ameazou de morte, os dous compañeiros que o odiaban, un por motivos académicos e o outro ideolóxicos. Mónica San Pedro, que o odiaría máis aínda por non darlle a ela a cátedra que cría ter merecido polos servizos prestados. E a Ana Moreno, que tal vez tamén odiaba por estar en débeda con él, porque en calquera momento puido pedirlle que lle devolvese o favor. Quén sabe de que maneira. Quizáis dunha que ela pensaba que atentaba contra a súa integridade. Pareceme unha muller moi íntegra, pero tamén moi orgullosa e decidida."
"Crees en serio que toda esa xente é capaz de matar?"
"Por suposto. O odio é un sentimento moi poderoso. Unha das principais razóns que moven os criminais. E calquera pode odiar ata o punto de ser capaz de matar. O único que non coñezo de nada é ao encargado."
"Ese sí que é capaz de matar, podo asegurarcho."
Paramos nas aforas de Madrid, fronte ao Casa Negra. Filgueira díxome que esperase no coche, que volvía enseguida. Non tardou nin 10 minutos. Arrincou o auto e colleu dirección a Colmenar. O primeiro que dixo foi:
"O encargado é o asasino."
"Está seguro?"
"El mesmo mo confesou."
"Que pensas facer?"
"Nada, un caso máis sen resolver."
"Se che serve de consolo, a miña carreira está chea de crimes sen castigo. Ás veces porque os criminais son demasiado poderosos, ás veces porque son amigos meus e ás veces porque me caen mellor que as vítimas. Sen ir máis lonxe, onte tiven que prometerlle a impunidade a Luis Naveira. E hoxe, quizáis, tamén teña que prometer non unha, senón dúas impunidades. E todo por proteser a Gustavo Gallego, O curmán de Laxe, o comisario.
A que imos ao Casanova, Sánchez?
A convencer a Eduardo Fontana, un amigo de Gustavo Gallego, para que abandone unha puta chamada Miranda, coa que se leou na Coruña, unha puta que traballa ali, no Casanova.
Parece unha historia interesante. Conta, conta.
Durante os 40 kilómetros que habría de Madrid a Colmenar, conteille a Filgueira todo o que sabía e ignoraba sobre os crimes do matadoiro. Resumínlle tamén o testemunho de Luís Naveira, que resultaba fundamental para entender algo daquela historia. Unha historia que, estaba seguro, só se podía aclarar de todo cos testemunhos engadidos de Eduardo Fontano, de Gustavo Gallego e de esa tal Miranda. E conto contigo, Filgueira, para que me axudes nesa misión.
Conta conmigo, Sánchez, pero xa me dirás ti como podo axudarche.
Ás 10 da noite chegamos ao noso destino. Deixamos o coche nun aparcadoiro cheo de vehículos normais e algún que outro Mercedes e BMW. Xa dentro do local, pedinlle a Filgueira que me trouxese a Miranda, mentres eu me encargaba de localizar a Fontana. Senteime a esperar, a observar, nunha esquina da barra inmensa, e pedín a primeira copa. Varios homes, algúns con gravata, outros en chaqueta, esperaban e observaban como a min, coa mirada estendida sobre as moitas mulleres que facían como que esperaban e observaban, falando entre elas, paseando os seus encantos, invitándote a que te achegases, ou achegándose a elas con sumo interese en coñecerte na máis estrita intimidade. O primeiro en achegarse a min foi Filgueira, que traía unha mala nova.
Aquí non hai ninguna Miranda, pero iso non quere decir nada, porque aquí pode usar outro nome. De feito, díxome un encargado que este mesmo lunes contratou unha muller nova que é espectacular, e que pode ser a ti que ti buscas.
Por que o dís?
Porque chegou acompañado por un home que non sae do club, aínda que non ten pinta de chulo. Mira, é aquel que está sentado só, na mesa do fondo.
Sí, é Fontana, sen dúbida ninguna.
Entón, ela aquí non se chama Miranda, chámase Elsa.
E onde está agora?
Agora mesmo está nun cuarto, cun cliente, pero quédalle pouco. Cando acabe, xa lle dirán que se achegue a ti. Senta por aí, nunha mesa discreta. Ou prefires falar antes con Fontana?
Falarei antes con ela. O que quero agora é que fales ti con Fontana. E que procures acolloalo un pouco. Dille que non é benvido aquí e que tenga todo domingo para largar. Non tiven nin que sentarme a esperar. Seguía de pena barra cando apareceu ante min unha muller cuberta cun vestido curto, curtísimo, que escondía e mostraba a partes iguais os seus encantos espectaculares. Calquera podía perder a cabeza ante aquel corpo. Presentouse como Elsa. Deume dos bicos de compromiso, levoume ata unha mesa discreta, na parte menos visible do local, e acomodouse fronte a min cruzando as súas pernas, espidas, morenas, perfectas. Tiven que mirala directamente aos ollos para poder falarlle con frialdade. Expliqueille quen era eu e que quería dela. Ofrecínlle total impunidade a cambio de toda a verdade. Só a verdade e nada máis que a verdade. Dísenlle que me falase sen medo, con claridade, e dispúxenme a escoltar. En menos de media hora contoumo todo. A que fora a Coruña, con quen fora e con quen volvera. En que plan e con que plan. Que fixera e en compañía de quen o fixera. Porque lixira precisamente ese día, esa noite, esa madrugada, a madrugada de San Xoán, porque se disfrazaba de Miranda, de Elsa, de Esther e de tantas outras falsas identidades. Despois de escoitala, pensei que só me faltaba a versión de Gustavo Gallego para acabar de entender a historia por completo. Deixei que Elsa continuase co seu traballo e fun ao encontro de Fontana, que seguía sentado na mesma mesa do fondo. Polo camiño, cruceime con Filgueira que me dixo:
ese tipo, Fontana, está como unha puta cabra e non é fácil de amedrentar. Espérote na barra.
Presenteime ante Fontana e fun directamente ao gran, sen permitirlle unha soa interrupción. Dísenlle que era policía e que viñera a Madrid coa misión de levar de volta a Galicia a Gustavo Gallego, a única persoa que me interesaba, que él non me interesaba o máis mínimo, e que, se estaba agora ali, era só para facerlle un favor a Cristina Fañeiro. Dísenlle que, se quería vir con nós ata a Coruña, sería benvido, pero que só esperaría ata o domingo. Deille a dirección do piso de Lucía e marchei sen despedirme sequera. Antes de sair daquel tugurio, pregunteille a Filgueira se había algo que pagar.
Nada, espérame no coche.
Onde vas?
Vou despedirme do teu amigo como se merece.
Non te pases. Recorda que ten de prazo ata o domingo.
Non te preocupes.
Polo espello da parede vin a despedirme. Mentres a man dereita de Filgueira deliscaba a meixela de Fontana, a esquerda bateulle con forza nos collóns. Dunha maneira moi distinta tamén eu me despedín de Elsa, cunha única petición: que me convencese ao seu amante galego para que volvese a Galicia. Xa dentro do coche, os dous nos preguntamos se tería collóns para seguir en Madrid. Eu dicía que non, e Filgueira que sí. Pregunteille por que cría que sí.
Porque está como unha cabra, pero ten un par de collóns. E ti, por que crees que non?
Porque está como unha cabra, niso estou de acordo contigo, pero de parvo non ten nada.
Apostas unha cea. Coñece un restaurante que montou aquí en Madrid un discípulo de Arzac, e merece moito a pena.
Cei unha vez no Arzac e foi unha experiencia maravillosa. Dame o teléfono, que mañá quero levar ali a Lucía.
Podes aproveitar para falarlle do meu asunto. Seguro que nese ambiente es capaz de convencela. Reserva agora, a ver se hai sitio. Colla o meu teléfono e busca epílogo. Pregunta por Estefanía e dille que vas da miña parte.
Chamei primeiro a Lucía, que aceptou encantada a invitación, e conseguín reservar mesa de puro milagre, porque a última hora anularon unha reserva. A Filgueira fíxolle graza a ilusión que puxen na cea coa miña ex, e volveu rir con gana cando oímos pola radio que dous policías municipais acababan de ser salvasemente agredidos por 20 putas na casa de campo. O que xa non lle fixo graza ningunha foi ver polas inmediacións de Chueca unha multitude de homosexuais celebrando a festa do orgullo.
Estes maricóns levan toda a semana de festa.
Aparca por aquí e tomamos algo na taberna galega de Hortaleza.
Aquí, estás tolo. Que queres? Que nos dan polo cu estes maricóns?
Non ses ese animal, home. E se queres que che diga a verdade, prefiro mil veces este ambiente e non o que había cando estaba destinado en Madrid. Por se non te acordas, Chueca daquela estaba tomada polas bandas de narcotraficantes, que ás veces convertían a praza nun verdadeiro campo de batalla.
Aquí hai un sitio, vou aparcar. Pero que non se me acheguen moito estes maricóns, por se acaso.
Tomamos uns viños e uns petiscos na taberna galega de Hortaleza, e logo xa fun andando ata Fernando VI, entre as cuadrillas de homosexuais que celebraban con orgullo a súa condición. Cheguei a casa sobre a medianoite, xusto a tempo para evitar que Gustavo Gallego saíse coa miña filla, que ía de botellón. Xa non tes idade para ir de botellón, Gustavo.
Tampouco son horas de ir para a cama un venres.
Polo que xa sei sobre a túa enfermidade, non che convén ir de esmorga nin trasnoitar. Sobre todo, despois de alucinar como alucinaches. O mellor é que tomes a medicación e que te deites agora mesmo.
Eu non volvo tomar esa medicación. Que queres? Que volva a dormir 24 horas seguidas?
Iso foi porque levabas moitas noites sen dormir, porque non estabas acostumado á medicación e porque tomaches demasiada. Onde están as pastillas? Tens que baixar o antipsicótico xusto a metade. Aquí está. En vez de 20, toma 10 miligramos. E xa verás como esta vez espertas a unha hora prudente. Anda, toma a medicación e deítate.
Está ben, pero aínda non estou moi convencido.
Despedime de Gustavo, que enfilou contrariado o cuarto de invitados. De Clara, que marchou de botellón. E de Lucía, que tamén ia deitarse, porque, segundo dixo, quería estar en forma para a cea do día seguinte. E eu axiña me acomodei no sofá do salón coa media novela de Gustavo Gallego entre as mans.
o caso de Gustavo Gallego. Nos capítulos anteriores, o inspector Sánchez Pereiro investiga a identidade de dous cadáveres calcinados que aparecen na praia do Matadoiro en plena noite de San Xoán. Un dobre crime no que semella estar implicado Gustavo Gallego, un curmando comisario que encomenda ao inspector a busca do seu familiar desaparecido. Tras un periplo por varias cidades, o policía galego chega a Madrid, onde non só atopa o fuxitivo que buscaba, senón que localiza tamén a outras persoas relacionadas coa súa investigación. Entre elas, a Luis Naveira, que lle desvela as vicisitudes dun dos dous crimes, e a Miranda, unha prostituta que lle narra os acontecementos que descifran o outro. Para acabar de entender toda a historia, Sánchez Pereiro cree que só necesita oír a versión de Gustavo Gallego, que se recupera na capital da fase maníaca do trastorno mental que padece. Mentres tanto, Filgueira, un antigo compañeiro de Sánchez que complementa o seu traballo policial con actividades de dubidosa legalidade, primeiro lle ofrece un posto na súa organización e despois intenta que faga de intermediario nunha chantaxe a Lucía, a exparella do seu amigo, unha xuíza honesta e incorruptible. E nos capítulos seguintes, cederá Lucía, a exparella de Sánchez Pereiro, unha xuíza incorruptível a chantaxe de Filgueira? Que explicacións lle deron Miranda e Luis Naveira para que o inspector dea por resoltos os dous crimes do Matadoiro? Por que o policía necesita coñecer a versión de Gustavo Gallego para acabar de entender todo o sucedido na noite do San Xoán coruñés?